redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo, redakcija
komunistične,
za kulturo
vede. Komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Danes vas ni, če vas ni na Metelkovi. Ob 18. uri bo v Infošopu potekala okrogla miza z naslovom Alternativa in avtonomija z moderatorjem Miho Zadnikarjem in gostoma Primožem Krašovcem in Lidijo Radojevič. Pogovor bo potekal o vplivih kapitalizma in neoliberalnih politik na kulturo ter javni prostor. Krašovca smo najprej vprašali, zakaj si moramo ob tako lokalnih problemih, kot je financiranje kulture, postavljati tako široka vprašanja, kot je, kaj je kapitalizem.
Pa v bistvu za to, v bistvu gre za neke vrste tovariško kritiko, no, ali pa polemiko proti nečemu, kar se mi zdi mogoče en problematičen vidik, se pravi nek problematičen del recimo celotne DIY ali pa do it yourself etike, ker se recimo samo prejemanje denarja za delo ali pa recimo prejemanje denarja od države pojmuje kot nekaj slabega, oziroma se antikapitalizem pojmuje kot izmikanje, recimo izmikanje plačilu ali pa izmikanje blagovni menjavi, kar je mogoče, recimo, če gremo po čist striknih definicijah kapitalizma, je to mogoče res, ampak se mi zdi, da pač negativno vpliva na same delovne pogoje recimo alternativnih kulturnih delavcev. Zdaj se mi zdi dobro postaviti to najprej vprašanje, mogoče čist na kratko razjasniti nekatere definicije, da pač delave, če prejema plačilo za svoje delo, zaradi tega še ni kapitalist, niti ne kolaborira s kapitalizmom v tem smislu.
Torej je javno financiranje odgovor za kulturo, ampak ali ni tako dana kulturi prevelika svoboda, v kateri je mogoče delati karkoli ne glede na kvaliteto? Ali ne bi podreditev trgu pomenila vzpostavitve zdravega tekmovanja pri kulturnih producentih?
Mislim pa ne bi se strinjal, da trg spodbuja kvaliteto. Mislim, najbolj tržno uspešni glasbenika, recimo v zgodovini, kar se tiče popularne glasbe, sta Lady Gaga pa Michael Jackson. Zdaj, pri Michaelu Jacksonu lahko vidimo določeno kvaliteto, ki pa vse ni, upam, da to ni snobizem, ampak sigurno ni na nivoju recimo največjih inovatorjev iz teh zvrsti, recimo, če gledamo iz tega, česar je črpal, se pravi neke afroameriške plesne glasbe, soula, funka in tako naprej, dvomam, da je on res špica, mislim, ima neke kvalitetne, tem, ki je Lady Gaga več ali manj nič vredna. Se pravi, tako da v tem primeru, tudi, ali pa če gledamo rock'n'roll ali pa kjerokoli zvrst, je nekaj na temu, mogoče ni najbolj preziran, ampak je nekaj na temu, nekaj resnice v temu preziru do tistih, ki se prodaja. Rekel, ker čemo obratno, trg izvajalce, se pravi vsaj tiste, ki so mu najbolj podvrženi, ki so najbolj v špici, ki nočejo ali na račun lastnega odrekanja, pa že da zaslužijo manjka, če bi se popolnoma prepustili trgu, ali pa recimo, če jim uspe prihodke od trga kombinirati z neke vrste z javnim financiranjem, so veliko bolj, to je povsem očitno empirično, da so glasbeno in drugače umetniško veliko bolj kvalitetni od teh zelo komercialnih, ker tržna konkurenca za razliko od tega, kar govorijo profesori ekonomije, ne spodbuja inovativnosti ali pa originalnosti, ampak ekstremen konformizem. In zato je dosti, če pogledamo samo realno obstoječo pop sceno, ker so si izvajalci, bendi, pevci, pevke pač podobni kot jajce. Tako da tukaj se ne bi strinjal. Po drugi strani pa, kar se tiče javnega financiranja, pa mislim, da tukaj ne gre za neko čisto arbitrarno svobodo, ravno to je smisel tega, na kar mislimo, ko govorimo o avtonomiji, da si glasbena scena sama postavlja pravila, ki vključujejo tudi kvaliteto, ampak tudi politično družbeno angažiranost, način recimo družbene odnose znotraj te skupnosti in da sama to najbolj žve. To ne pomeni, da so ta pravila popolnoma arbitrarna, da so popolnoma larpurlatistična, ampak predvsem recimo ta koncept javnega financiranja pomeni, da imajo institucije, ki to financiranje omogočajo, tok zaupanje v to sceno, da lahko sama dela kvalitetno in odgovorno. In mislim, da je mogoče ne idealen, ampak velik boljši odnos, kot recimo tega pritiska tržne konkurence, ki sili ljudi v konformizem oziroma izvajalce.
Ob 22. uri vas bo v Menzi pri koritu zabaval Diego Menendez s svojim bivšim kvartetom, ki je danes le še One Man Band. Kaj vas čaka, je povedal Diego sam.
40-minutni glasbeno-filmski nastop gre se za, kot sem ga že pač prej ponovil, glasbeno-filmski trash. Ne? Zdaj pa pač malo spremembe vizualne. Je še nekaj ene par video izsekov političnih, taki bolj iz enih dogodkov, malo se mi to skobdeva. Ne? Je pa to pač kot za malo tako ravnično tributo Menendez Brothers, pač, ker se predaja pač posnetek iz prejšnjega nastopa, iz Menze, ne? To je pač kao, ne? Vse isto, neka varianta, ne? Dimenzija v dimenziji, ampak mislim pač misel je, da kao si tributo sam sepa, ne? Ker teh tribut bendov je milijon.
Glede na eksplicitne politične reference, ki vas čakajo v Diegovem nastopu danes, smo ga vprašali še, ali se mu zdi, da ima svojim kulturnim udejstvovanjem kakšen političen vpliv.
No, v bistvu, če bi to trete nazaj rekel vsakmo, bi se vsak režal, ne. Pač, reč, kako se poznal, to pač, naš band, pa bi što mene, ne. Pač, bi rekel si, da nemamo blage veze s politikom, ampak zadnji veliti je to, kar se ima to dogajanje in so to, bom rekel, v teh državah, ne. Nekako to pač povzemamo, ne, pač vse te pač najbolj vroče teme, fašizem, kapitalizem, pa komunizem, ne. Za mene določeni detalji zanimajo, določeni dogodki, ne, ki jih v bistvu, recimo, pač druge malo manj zanimajo, ne. Zdaj več, manj bo to prikazan, zdaj imamo novih dveh filmih, ki bo novembra prikazani, ampak začte pa zdaj nekaj pač drugega bolj, ne.
Ob 22. uri in 30 minut pa bo Neven Korda v svojem ateljeju v Hiši Hlev predstavil svoj projekt Paralelni svetovi. Zakaj točno gre, bomo prepustili presenečenju. Novice je pripravil Izidor Barši.